This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så prater jeg med en som startet sin TV-karriere allerede I midt I smørøyet. Siden ble han kjent med Anders By, og de danner duoen By og Rønning. Resten det historie. Velkommen bak scenen. Her Jon Niklas Rønning.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Du har egen podcast hvor du snakker med komikolleger. Jeg har egen podcast hvor jeg snakker med kulturpersonligheter fra showbiz-bransjen. Velkommen hit.
Jo, takk, takk. Jeg gleder deg.
Hvordan det å ha et liv med omtrent bare humor?
Det har nesten vært sånn hele livet mitt, da. Fordi jeg ble veldig tidlig opptatt av komedie. Jeg husker veldig godt at jeg så på Brødrene Dahl som 6-åring, gikk I reprise på svensk TV, Spektralsteinen. Så tenkte jeg, akkurat det der har jeg lyst til å gjøre, den fantasien der og... timingen de hadde og den energien det var noe som appellerte til meg allerede da så jeg begynte veldig tidlig med å interessere meg for det, se på komedie og så da jeg var 12 år så ble jeg med I NRKs midt I smørøyet først var jeg med som gjest sammen med Hege Skøyen og sånt og fremførte en egenskrevet låt og neste år så var jeg med som fast skuespiller da fikk jeg være med I disse sorte maskesketsjene med Terje Strømdal og Ingar Gimmel og hadde en egen sånn professorsketsj hver uke og skrev ting og fremførte ting og følte virkelig at da var jeg akkurat der jeg ville være, så jeg ble ganske tidlig profesjonalisert og I hvert fall sånn I forhold til det å være barn da så var det jo ganske lange opptaksdager og mye manus å lære seg og mye oppmerksomhet fordi det var bare NRK på den tiden så jeg ble kastet ganske fort inn i det, og det, det synes jeg var veldig gøy, for det var der jeg hadde det gøy. Det var gøy å lage ting, og samholdet vi hadde på sett og sånn, det var veldig fantastisk allerede da som barn, så jeg ble liksom smittet allerede da, og siden har jeg bare holdt på med det. Og jeg begynte jo ganske kort tid etter på videregående, og der begynte jeg på dramalinja på Skamskolen, Hartvig Nissen, som var
ikke sant?
Veldig populær. Og der møtte jeg etter hvert Anders By, og så ved siden at det ble litt skolerevyr og sånt, så, så tok jeg jo det samarbeidet videre etter, etter den skolerevyen, da, og så ble det By og Rønning. Så jeg husker Anders, han var så ung da vi debuterte på Lille, han 2 år yngre enn meg, så vi debuterte på Lille stand-up-klubb i Oslo, med parodier og sånt, og da var han så ung, han var ikke fylt 18 enda, så måtte be om lov til å komme inn, fordi han skulle stå på scenen, så ergo så, så gikk det greit i forhold til alkoholservering. Så han stod livredd på scenen med noen parodier bak en mikrofonstativ, og sang fantastiske parodier, men var veldig sånn nervøs for dette nye mediet, husker jeg, mens jeg sto med gitaren ved siden av, så fikk vi så voldsom respons at veldig tidlig så ble jo vi... tatt imot varmt da, av både komikolleger og også publikum. Så flyttet vi sammen, og så ble det en karriere ut av det.
Mm.
Men den var jo lang, det er jo ikke sånn at det ble suksess over natta, det var jo mange, mange år med hardt arbeid og turnéer med få mennesker og turnébuss i Nord-Norge hvor du spiller for 20 stykker i Stokmarknes og 14 stykker i Bodø og reiser til Pizzaloftet i Sortland og spiller der for bare fulle folk, ikke sant? Men det er jo læringskurven, det er sånn du blir forhåpentlig god etter hvert, at du rett og slett forbryner deg på alle disse forskjellige publikummerne rundt omkring i Norge. Så det er en fantastisk flott land å få lov til å reise rundt og spille i, da, for det finnes mange scener, og mange steder man kan få lov til å lære seg å bli flink på. Så det har vært en fantastisk reise, da.
Hva er det som gjør at du og Anders hadde et helt spesielt samarbeid, da?
Det er jo det der med at du finner en du klikker helt 100% med, og det er ganske unikt. Dette her er jo kjent fra alle komigrupper. For du møter jo mange i løpet av et liv, men det er jo ikke alltid sånn at du treffer en person som du matcher helt 100% med når det gjelder humor, som gjør at du får et resultat som er mye bedre enn hvis du hadde gjort det alene, eller eventuelt sammen med noen andre. Så Anders og jeg, vi sto i audition-køen til samme skolerevy, og på Nissen allerede da så begynte vi å prate om humorhelter og KLM og sånt, og merket at bakgrunnen vår var veldig lik. Vi hadde sittet sånn, hver for oss, han på Frogner i Sørum og jeg på Ekeberg i Oslo, som barn, og laget radioprogrammer, ikke sant, under teppet med sånne båndopptaker, ikke sant, og skrevet sketsjer, og han hadde parodiert, og jeg hadde skrevet morsomme sanger og sånt. Dette var liksom noe vi hadde gjort hele veien, sånn at den bakgrunnen vår var ganske lik, og vi hadde veldig mye sånn like popkulturelle referanser. Vi syntes de samme tingene var rart, og vi syntes de samme tingene var bra. Sånn, musikal skole, Pavis hadde vi stor sans for begge to. Altså, det var veldig likt da. Sånn at når vi da begynte å jobbe sammen, som egentlig var med en sånn lokal radiosending i Oslo, som vi da kalte By og Rønning Show i 1999, med sketsjer og sanger og stuntreportasjer, en sommer der, så merket vi at vi ville bare gjøre det. Jeg husker jeg hadde en kjæreste på den tiden, som dro på sommerferie, var borte i 3 uker, og da hun kom tilbake igjen, så enset jeg ikke det engang, fordi jeg hadde det bare så utrolig gøy sammen med Anders.
Fullstendig oppslutt av det.
Ja, rett og slett. Altså, vi fant en sånn tone som, vi må jo kunne si at det var sånn komisk kjærlighet, altså. Det er som en slags sånn forelskelse på en eller annen måte, når du finner en person som du matcher så mye med, og du ringer hverandre hele tiden, og kommer med nye ideer, og det tar aldri slutt da, ikke sant? Du legger deg om kvelden, og så bare gleder du deg til å stoppe igjen, fordi da vet du at du kommer til å sitte i et rom hvor du får lov til å skrive masse gøy, og veien fra å skrive noe til å fremføre det, og lage en radiosketsj, det var så kort da. Så jeg følte jo at den puslespillbrikken var falt på plass. Og det viste seg også når vi da tok det til scenen etter hvert, at dette var noe som også publikum merket, at vi hadde en sånn kjemi. Vi var liksom ikke satt sammen som en kunstig gruppe, sånn som Spice Girls liksom. Vi var to mennesker som var veldig glad i hverandre, og veldig glad i å stå på scenen sammen, og fremføre akkurat den særegne humoren som vi likte. Og det gjorde at vi også ble liksom beskyttet fra alle de som kom utenifra, og sa at dere bør gjøre det på denne måten i stedet og sånn, fordi mange ville at vi skulle spille mer på oss selv, jeg skulle spille på at jeg var litt mer frik og Anders litt mer snobb, altså sånn, de mente at vi så sånn ut da. Men vi tenkte at det er ikke så viktig å lage humor om oss selv, det er liksom det vi skriver og gjør som er det som er vår stil da. Mer enn at vi skulle prøve å kaste oss på den stand-up-bølgen og være lik alle de andre som starter med en selvironisk vits, og så snakker de om å gå på byen og sånt. Og det var ikke vår greie, og det fikser andre mye bedre enn det vi ville gjort, men vi ville ha vår egen lille særegne øy da, og det ble parodier og sanger, og dette fikk vi jo finslipt over lengre tid da, etter hvert som vi kom på radio og TV og sånn.
Ja. Hvordan var mottagelsen på lokal radio da?
Nei, det var jo veldig rar start, fordi jeg var sivilarbeider på den tiden og sånt nå, og så kjente jeg en fyr som hadde en progrock-sending. Jeg trodde progrock da var sånn som progrøvelsen i Sverige. Så jeg tok med meg sånne litt sånne politiske svenske plater og ble programleder der, til jeg fant ut at dette er jo progrock, dette er Jethro Tull og King Crimson og sånt nå. Det lærte jeg jo da jeg kom i studio, så da begynte jeg å ta med litt sånne plater også, men jeg var jo ikke så interessert i progrock. Det jeg likte var jo å få lov til å være på radioen, så jeg ble sånn rart element i den progrock-sendingen. Men da de dro på ferie, så ville lufta bare stå tom i den perioden hvor vi vanligvis hadde hatt disse progrock-sendingene, og da fikk jeg lov til å gjøre akkurat det jeg ville gjøre, og det var å lage humorradio. Så da ringte jeg egentlig rundt til folk jeg kjente litt bedre enn Anders på min egen alder på Artvignisten, men de kunne ikke, men han var hjemme da, ikke sant? Og så begynte vi å lage det, og da ble det tidlig snakk om at vi kunne kalle dette By- og Rønningsshow, og da var jo rett og slett tilbakemeldingen at ingen hørte på det. Det var sommer, det var glovarmt, det var en person, en lytter som ringte inn på alle de lytteroppgavene vi hadde, og det var Sahid Ali,
oh, ja.
Som ringte inn under forskjellige tullestemmer, for han var vår første gjest i studio der, fordi han kjente Anders fra telefonsalgsjobben sin. Sånn at på den tiden så drev Anders som telefonselger, og jeg var sivilarbeider, ikke sant? Og så var Sahid Ali et sånt friskt innslag på den jobben, da, ikke sant? Så han kom jo med i sendingen vår etter hvert, da, og gjorde litt småtteri, og så var det jo bare han som hørte på det, for han ville høre seg selv mest sannsynlig, og høre hvordan det ble. Så det var jo, det viktige der var jo ikke egentlig at vi fikk noe tilbakemelding, det viktige der var at vi fant den komiske kjemien som vi aldri hadde funnet uten dette radioprogrammet, som ble kastet til hendene våre en sommer, og så var det også at vi fikk litt materiale. For i hvert program der, så skrev jeg en artistparodi, enten på Jan Eggum, eller Jonas Fjell, eller noen andre, og så etter hvert Lars Illo, og så gjorde Anders den. Han hadde det talentet, det så jeg veldig fort at han hadde. Og da ble jo det noe vi kunne ta med oss videre til scenen, akkurat disse elementene med artistparodier. Da.
Ja, for det har du vært veldig store på.
Ja, vi har gjort mye av det, og det har jeg jo takket være Anders sitt fantastiske talent. Han er så allsidig, ikke sant? Kan så mange stemmer. Men så er det jo også den der fascinasjonen jeg har hatt for norsk musikk. Jeg har vært superfan og er superfan av Ole Paus, ikke sant? Jeg har hørt veldig mye av alt som har vært laget av Jan Eggum og Fjell og De Lillos og alle disse her, og hørt mye, vært sånn der flupapir på norsk visekunst. Sånn at i tillegg til at jeg da spiller gitar og har den bakgrunnen, så har jeg jo alltid fusket litt i det faget med å skrive tekster. Sånn at vi fant vel ut at det beste elementet var å kanskje ha liksom trelagskake da, ikke sant? At låta i seg selv er noe folk liker, og så kan du like låta, men så kan du også synes at parodien er veldig god. Og så er det det tredje elementet, at hvis du ikke er så opptatt av låta eller parodien, så er det forhåpentligvis en morsom tekst da. Så jeg tenkte at hvis alle de tre tingene klaffer sånn som det gjorde iblant, altså noen ganger så er jo parodien bedre enn teksten, og teksten bedre enn parodien, det er bare sånn der, det er ikke alltid man treffer 100% sånn, men allikevel så er det, hvis du får til alle de tre elementene, så har du kanskje noe som folk vil like da, ikke sant? Og det merket vi jo fort, for vår debut var på Ila landsfengsel, nyttårsaften, millenniumnatten, altså natt til 2000, for de innsatte som egentlig var en visejobb jeg hadde, men som jeg ikke turte å dra på alene, så jeg spurte Anders, kan du være med og så synge de artistparodiene vi hadde på radioen, og han ble med da, og da øket honoraret fra 2000 til 2500, og så satt vi og Og sang da en nyskrevet låt som vi hadde skrevet sammen, som heter Smak av Oslo, som var en parodi på Lars Lillo Stenberg, og da forløste det alt. Den tok jo Anders med seg på noe som heter Revytalentiaden på TV2, hvor Tom Sterry var programleder, så vant jo den, ble kåret til Norges beste revynummer. Og så hadde vi jo en slags hit da, som 18- og 20-åringer. Og ja, det føltes som vi hadde fått en litt sånn kickstart da, ikke sant? Sånn at det ble jo sånn videre resten av karrieren, og så dukket alle disse andre parodiene opp da. Så vi har jo gjort sikkert 40-50 stykker. Alt fra De Lille Oss, De Vamp, til Paus for min del, ikke sånn, til Bjørn Eidsvåg.
Men 18 og 20 år gamle, det er jo veldig ungt å liksom begynne å slå igjennom på.
Ja, det var jo det, og jeg hadde jo følt at jeg slo igjennom litt grann før når jeg var 12-13, så for meg så var det sånn, jeg husket jo hvordan det var, og hvor rart det var å bli pekt på, og at folk kjente deg inn fra TV, for det var ikke derfor jeg drev med det. Jeg drev med det fordi jeg syntes det var gøy, ikke sant? Så jeg ble tidlig profesjonalisert, og det følte jeg vel Anders også var på en måte, fordi han var så overmoden for å jobbe kreativt da. Så for oss så var det helt naturlig, derfor var det ingen av oss som begynte å studere på Blindern eller noen ting, vi bare flyttet sammen og begynte å se gjennom alt som fantes av norsk humor og amerikansk stand-up, og liksom hadde en slags skole da, i Hegdausveien 20 som vi bodde i, og la oss 4-5 om natta, for vi bare satt og så på dette her igjen og igjen og igjen, veldig mye av det svenske galskapen, Aftershave og KLM og sånt, og vi så liksom alt som fantes da. Jeg husker at det var jo så tett sammenvevd i livet, fordi jeg hadde da hoppet av militærtjenesten, eller sivilarbeidertjenesten, jeg var ferdig med den, og han jobbet som telefonselger, men det var veldig sporadisk hvor mye han måtte jobbe. Så etter hvert så jobbet vi veldig lite, og ble oppe senere og senere om natta, for å se disse gamle humorfilmene, og skrive tekster og øve på ting og sånt, samtidig som vi drev og underholdt. Sånn at jeg husker at en søndag så bestemte vi oss for at, vi fant jo plutselig ut at vi klarte jo ikke å stå opp og komme oss ut før posten var stengt, ikke sant?
Nei.
Så vi fant ut at alt vi skulle gjøre, som var liksom sånn daglig arbeid for å poste et brev, eller ta et møte et eller annet sted, sånn, det rakk vi ikke, så vi prøvde å snu døgnrytmen. Så en søndag så tvang vi oss selv opp etter å ha sovet 2 timer, for å drikke kaffe klokken 10, nede på sentrum scene rundt det området der. Og da var vi veldig fornøyde med det, jeg var sprengtrøtt, jeg husker det som det var i går. Og så gikk vi ned dit, og så fant vi ut at dette er søndag, så kaféen er jo stengte. Så da sto vi ute og hutret og frøs for å på vinteren, og så tenkte at vi egentlig hadde rett. Vi kunne like gjerne sove til 3 hver dag, så vi fortsatte med det.
Ja.
Det var en fantastisk skole da, ikke sant?
Ja, det var vel en litt, ja, dere hadde jo kanskje alt på video da. Det var jo vanskeligere å finne ting da enn det er i dag. NRK har jo et fantastisk arkiv hvor de har... Ja. Lagt ut alt.
Men jeg var jo veldig tidlig i barndommen sånn som så på alt som gjaldt stand-up og humor og tok opp veldig mye. Så jeg hadde jo alle mulige av disse portrettprogrammene til Andreas Diesen på VHS og hadde tatt det med meg til den leiligheten vi bodde i da. Så jeg var flink til å ta opp alt mulig. Og så var det jo etter hvert en del kolleger som fant ut at vi var så humorinteresserte, som hadde da sett oss på stand-up-scenen og sånn, at vi kom jo ofte i prat med kolleger, så da kom en revylegende som Dag Vågsås plutselig på besøk, og han hadde et enda større bibliotek enn vi hadde. Mm. Så alt vi manglet kom jo han på besøk med. Så det var jo en kilde til ny oppdagelser, da, blant annet av en periode av Norsk Revy som vi ikke hadde sett så mye av, som var 80-tallsperioden med Lars Ganke og Frøland. Så vi fikk et ganske godt overblikk, og jeg har også tenkt på det at jeg tror det at vi så mye da, det hjalp oss veldig å finne ut hva vi ville gjøre, og også hva vi ikke ville gjøre. Fordi det der å se gamle ting, det er mange som tenker at da ser du til gamle ting fordi du vil etterape det, eller at du er en form for gammelmodig sjel som bare skal frotse i det som har vært. Men jeg har aldri tenkt på det sånn, og ikke Anders heller, tror jeg. Det har mer handlet om at hvis du er arkitekt og skal bygge noen hus, så er det greit å se hvordan hus så ut i gamle dager, uten at du nødvendigvis skal lage prikk like hus som du gjorde på 1800-tallet. Det handler jo bare rett og slett om at jeg vet at noen har vært der og gjort noe før. Det hjelper meg å tenke nytt nå, med bakgrunn i det som har vært. Så kanskje som en sånn mangel på studier på Blindern, så hadde vi en slags humorstudie for vårt fag hjemme da, jeg og Anders. Og vi satt og diskuterte og hadde veldig sansen for Rolf Hus Nilsen og KLM, alle disse her, og dissekerte hver eneste sketsj, og hvordan var det morsomt og sånn, og ser jo det at når vi begynte å lage ting for NRK selv, så var det veldig mye av det som satt igjen oss. Hos oss, det var jo måter å løse slutter på, var måter å innramme en idé på.
Jeg snakket med Tom Sterri om det her, og han sa jo det at alt som har med oppbygging og stokking, det er jo det det er nå som det det var før.
Ja da.
Prinsippet er jo likt.
Ja da, du, det er jo når man sier at liksom humoren er ny og det er nyskapende humor, sånt, så er jo det fint sånn for pressen og for en selv å føle og tenke at nå lager vi noe helt nytt, men det er jo et dansk uttrykk som heter å finne opp den dype tallerkenen på nytt. Og sånn er det jo litt, altså ting er jo gjort før, det er bare på forskjellige måter. Og min følelse er at veldig mye humor er en reaksjon på det som har vært. Det er litt sånn som at datteren synes ikke morens kjole er fin, men hun liker bestemors kjole, ikke sant? Og sånn er det nok litt for humorister også. Altså, alt er en reaksjon på det foregående. Hvis humoren var veldig røff, sånn som den kanskje var på 90-tallet, da, med mye mer ironi og personuthenging og den type ting, det var en mye krassere tid, så tror jeg at vår generasjon da, som kom etterpå, ble mye mer nyklassisister, kan du si. Altså at vi lagde en humor som hadde hode og hale og var litt mer sånn snill og varm og basert på mer, la oss si, referanser som ikke handlet så mye om å henge ut folk, som det handlet om å kanskje parodiere og imitere faget og innholdet mer enn de personlige skandalene rundt de artistene som vi omtalte. Da, ikke sant? Og det tror jeg bare er en reaksjon, og 90-tallets komedie tror jeg også var en reaksjon på 80-tallet. For 80-tallet så mente de jo veldig mye om alt. Da var det sånn at Sammen for livet var en stor hit, og norske artister trodde de kunne redde verden med liksom en sang, ikke sant? Og de mente alt, og da ble jo reaksjonen til 90-tallskomikerne å mene absolutt ingenting. Og den kommentaren i seg selv ser du jo både i Sverige og i Norge. I Sverige så har du jo Killinggänget og den type komikere som gjorde det til en sport å gjøre narr av overengasjerte, politisk korrekte mennesker. Men når det har gått en stund, så ble det plutselig en sånn annen strømning igjen, og da kommer liksom vår type humor igjen. Og så bryter noen med det igjen. Jeg ser nå er det veldig mye absurdister, for eksempel.
Mm-hmm.
Vår humor var lite absurd, og nå er det veldig mye absurd humor. Sånn at det, sånn går det bare bølger, ikke sant? Og det, jeg tror det handler mye om det. Og så er det noen universelle regler, da, ikke sant? Som handler om det Tom Sterri sier, at du stokker en forestilling ganske likt. Altså, hvis du har ledd en god stund, så trenger du et litt mer nedenummer for å lade opp og føle på noe annet til du da ler igjen. Dette er klassisk dramaturgi, ikke sant? Som du også finner i Hollywood-filmer, ikke sant?
Ikke sant? Må få slappe litt av.
Ja,
ikke altså bare fullt kjør hele tiden.
Ja, ikke sant? Det er jo noe som en sånn, du sier at hvis det er julaften hver dag, så blir det ikke så stas lenger, og sånn føler jeg også det er med humor, da. Og det, hvis du bare har kutter til beinet på det som folk ler så det griner av, så ender du opp med bare en veldig sånn flat dramaturgi, en flat linje. Og da blir en forestilling du ler høyt av, men når du går ut så husker du ikke noe. For meg har det alltid vært viktig å ha med et satirisk nummer, et nummer til ettertanke, ikke sant? Personlig nummer, i tillegg til alt det andre. Og musikalsk leke seg i mye større grad enn det å bare kjøre up tempo rett i fjeset låter, liksom. Det har vært viktig å føle på akkurat det, og der igjen kom jo all den lærdommen Anders og jeg fikk da vi satt i leiligheten vår og drakk hakon, pulverkaffe og så på disse gamle filmene.
Dere gikk jo da fra lokalradio i Oslo. Hvilken lokalradio var det?
Bare den sånn? Helt toppradio, FM 101,1, var sponset av Forbundet mot rusgift.
Der har det vært mye.
Ja, det har vært mye. Og det var jo sånn 80-tallstudio med aha-plakater og som vant av Fox og sånn, så det var tydelig at storhetssiden var da og ikke nå.
Ja.
Ikke sant?
Men dere gikk jo da fra lokalradio over til scene. Mm. Hvordan skjedde det?
Ja, det skjedde jo ved den overgangen egentlig at jeg ble spurt om å spille på Ila landsfengsel, og så hadde jo da jeg drevet litt som sånn halvseriøs visesanger frem til da. Begynte allerede med det som 17-åring, og spilte på stedet Volapyk og Blå og sånn faktisk, men Men jeg merkte at det var de morsomme sangene folk likte. Det var ikke de der seriøse sangene som handlet om kjærlighetssorg liksom. Men jeg var på en måte populær nok til å få den ene jobben på Ila landsfengsel som ingen andre ville ha på millenniumsnatten. Så det var jo det at jeg bød Anders med på den jobben fordi jeg ikke ville dra dit alene på nyttårsaften. Så på den måten så merket vi at det vi gjorde der for de innsatte, hvis de lo av det på denne kvelden hvor de mest sannsynlig håpet å være ute og feste og se på raketter og nytte livet, så tenkte jeg at da kan alt funke. Og det gjorde det funket godt nok liksom, til at vi da tok det videre til scenen. Og når vi tok det til scenen, da jeg følte jo at jeg hadde fått liksom ferten av gull liksom, fordi jeg følte at dette her var en sånn, det var jo den matchen jeg lette etter, ikke sant? Fordi jeg hadde jo sett KLM, og jeg hadde sett Falsk Mathisen, jeg hadde sett alle disse som fant sine drømmepartnere, og det hadde jo jeg funnet. Og det tror jeg også Anders i veldig stor grad følte da. Så da var det jo bare å få dette fortest mulig opp og stå profesjonelt, for jeg har jo vel vært den som, Anders har jo mobba meg mye for det, fordi han var 18 år, og da vi flyttet sammen, og så vidt alle stått på scenen 3 ganger, så sa jeg, vi må legge en 10-årsplan, for hvis vi står på hardt og jobber med dette og satser på dette her, for dette her er såpass bra, synes jeg, og jeg har så stor tro på det, at om 10 år så kan vi få vårt eget TV-program på NRK. Og det stemte jo, ikke sant? Det tok ikke 10 år engang. Men Anders, som da ikke egentlig, tror jeg nødvendigvis, hadde tenkt at han skulle drive med humor profesjonelt, han kunne gjort mye rart, han er en fyr som lever mye mer i nuet enn jeg jo gjør da, og har gjort. Så han ble liksom med, for han er så flink og alt det sånt, men jeg hadde sånn, dette skulle vi få til. Så de årene som fulgte da, de var veldig preget av det. Så jeg spurte Jonny Kristiansen, som drev stand-up-klubben Lille, vi har reist av komikerklubb, om vi kunne få gjøre vår greie som vi hadde gjort på Ila landsfengsel på Lille. Og gjorde jo det, og det fikk jo så enorm gjennomslagskraft, fordi stand-upen hadde da vært i Norge i cirka 8 år, og frem til det hadde vært veldig ren stand-up. Det hadde vært veldig lite annet som slapp til på scenen enn bare folk som gjorde ren stand-up, men da vi kom på scenen, så hadde vi musikk og parodier, elementer fra litt sånn mer, kan du si, show og revy.
Ja.
Og drar du inn det på en sånn scene, det var, fant vi ut var veldig effektivt, ikke sant? Fordi da hadde vi sittet og hørt for folk prate i 1,5 time, og så kom det 2 unge gutter med parodier og sanger de kjente, men med ny morsom tekst og sånt nå, og så var jo responsen som på en rockekonsert. Så vi svevde jo etterpå. Vi skjønte jo ingenting. Vi hadde ikke opprett maken liksom. Det var jo som å være Beatles liksom. Det var jo helt fantastisk. Så vi fant jo ut at dette her var jo på en måte liv laget. Så vi holdt jo på med det en god stund på disse klubbene og sånn, uten at det nødvendigvis ble noe sånn levebrød ut av det. Det var jo ikke noe særlig betalt. Men så vi fikk jo ikke noe sånn kontrakt med noe større byråer eller noe sånt heller, sånn at jeg husker at det var en som jobbet som resepsjonist på et bookingbyrå som sa at jeg kan si fra hvis det kommer noen jobber, så jeg gjør det, for vi tar hva som helst vi altså. Og den resepsjonisten hadde kommet over en jobb som ingen ville ha på det bookingbyrå, som var et smale hovelag uten mikrofon for 1000 stykker på Tveita, og da sa jeg, den tar vi. Ikke sant? Og vi dro opp dit, gjorde liksom i eimen av smalehovet og akkevitt og folk som drakk øye og sånt. Det var jo, jeg er vegetarianer, så det var ikke liksom verdens beste møte for meg, men da gjorde vi det showet, og så gikk det veldig bra, og brukte vel opp det vi tjente mer til i taxi opp og ned og en øl for å feire etterpå, men den gode tilbakemeldingen gjorde at vi da fikk litt flere oppdrag, og så etter hvert ble vi da snappet opp av Stand Up Norge og Elina Kranz, som da satset skikkelig på oss, og da var jo veien gjort i større grad da, med egne show på Christian Kvart og så Riksteaterturné, og så sakte men sikkert så kom vi jo på NRK da.
Hva er det man lever av før man slår gjennom da?
Ja, hva er det da? Minst mulig kanskje.
Har man jobb ved siden av?
Ja, du kan jo si, jeg gjorde jo litt forskjellige ting, for jeg var jo da sivilarbeider, og så jobbet jeg i en lokalavis litt før det, som het Ullern Avis Akersposten. Tjente vanvittig dårlig, 4000 kroner i måneden og jobbet fulltid, men det var liksom måten de gjorde det på for å omgå noe sånn skatteregler eller noe sånt, tror jeg. Vi ble vel kalt en form for, alle var praktikanter da, ikke sant?
Ikke sant?
En hel avis med bare praktikanter da, og en redaktør. Så, men det var en fin sånn skriveskole, ikke sant? Og i den så var jeg mest opptatt av å lage morsomme ting, å skrive morsomme kosserier, snakke med morsomme folk, altså jeg var veldig opptatt av det, og så kom sivilarbeiderjobben på Røde Kors, den kombinerte jeg med skolerevyregi, så jeg gjorde veldig mye regi for skolerevyer samtidig, ikke sant? Som også er en fin skole, for jeg kom jo fra Nissenrevyen, så da var det naturlig å fortsette det, så da skrev jeg noe med regisserte, og samtidig var jeg sivilarbeider og gjorde litt bjørønningjobber da, sakte men sikkert, og så fikk jeg faktisk jobb i Aftenposten som journalist, og jobbet der et år i kulturavdelingen Oslopuls sammen med kapasiteter som Kjetil Østli og sånt, som har skrevet Politi og Røver og er en av Norges beste penner, så jeg lærte veldig mye om å skrive. Jeg lærte vel først og fremst der at du kan få sagt det samme på 2500 tegn som på 5000 tegn, ikke sant? Lærte å kutte ned og økonomisere, og dette var veldig bra også til senere humorarbeid. Så, men jeg ville ikke fortsette med det. Jeg fant ut det at journalistikk, selv om min far er journalist, så var ikke det for meg, liksom. Det føltes veldig slitsomt. Det føltes veldig feil for meg, så jeg balet litt med det. Veldig krevende jobb, samtidig som jeg drev med Bjørn Rønning og startet en annen komediegruppe som heter Kings & Comedians, som også gjorde en relativt stor suksess i lav skala, men altså, i forhold til det at man fikk ting på Scene Vest Victoria, fikk anmeldelser av avisen og sånn, sånn at jeg jobbet livet av meg, ikke sant? Var barnetimesanger, lagde en sang i uka for barn i barnetimen på NRK, så jeg gjorde liksom tusen ting, og gikk vel i bakken mer eller mindre i den her jakten på et slags gjennombrudd, da. For det er det du går og leter etter, ikke sant? Når du er, når du er ung og sulten, og sier opp den lille jobben du har, ikke sant, og jobber litt her og litt der, så jeg husker følelsen av å hele tiden skape, og samtidig så er det jo lavt lønnet, og ikke så mye oppmerksomhet rundt det, sånn at det tok jo mange år for det første at det blir bra nok det du lager, og det at folk legger merke til det, ikke sant. Så de årene, det er derfor mange faller av, tror jeg, som komikere, fordi de prøver i starten og synes det virker veldig gøy å stå på scenen og veldig gøy å være stand-up-komiker og veldig gøy å få folk til å le. Men de orker jo ikke de der 5-6 årene med prøving og feiling og dårlig betalt og,
nei, ikke sant?
Og fly opp til Nord-Norge og spille for tid og sove på et iskaldt rom. Anders og delte jo alltid rom også, ikke sant? Og reise hjem igjen med busser og så med videre fly som du blir syk av og sitter i og, ikke sant? Når du lander så har du ikke tjent en krona og heller ikke kommet noe videre i karrieren, ikke sant? Det er mye sånne
du går jobber. I minus, rett og slett.
Ja, du går rett og slett i minus, og så i tillegg så må du jobbe med andre ting som du ikke synes er så kreativt og spennende for å tjene akkurat nok penger til husleia i den råtne kåken du bor i, ikke sant? Sånn at de årene der, det er jo, du må holde ut de for å komme et sted. For jeg tror jo veldig på den 10.000 timers regelen til Malcolm Gladwell, at du må jobbe 10.000 timer med noe for å beherske det. Du er ikke god over natta. Det er derfor idoldeltagere og idolvinnere forsvinner så fort også. Fordi det kommer som 16-åringer, og så vinner du idol. Og så tror du at nå er karrieren gjort.
Skal ta hele verden.
Men det skjer jo ikke, ikke sant?
Det gjør jo ikke det. Det er vel omtrent bare en som har hatt kjempesuksess etterpå.
Kurt Nilsen, han var jo også ganske voksen med masse erfaring, og han hadde vel antageligvis 10.000 timer bak seg da, med dette bandet sitt, Fenrik Lane og sånt.
Det er sannsynlig.
Sånn at han var jo moden for det, og et supertalent, men hadde han kommet som 16-åring, så tror jeg heller ikke det hadde vært veien å gå for han. Så det finnes ingen snarveier. Jeg pleier ofte å sammenligne komedier med trylling, for det er mye av det samme, ikke sant? Overraskelse, og du ser et sted du ikke skal se, og da blir du overrasket, ikke sant? Sånn er humor også. Den gammel humorregelen som heter 2 pluss 2 er 22, for i alle andre sammenhenger er 2 pluss 2 4, men 2 pluss 2 er også 2 totalt, så setter du de ved siden av hverandre, så stemmer jo det også. Det er jo også 22.
Ja.
Sånn er det også litt med trylling, og tryllekunstnere forteller om mye av det samme, at det kommer noen inn i det de kaller magisk sirkel i Norge da, som går rett på svevende dame og rett på å sage mennesker i to og sånn. Og det blir alltid sett litt sånn ned på, fordi de vet at det er så utrolig mye enklere å få damer til å sveve enn det er å gjøre et enkelt mynttriks eller et korttriks. Fordi det tar jo flere år med øvelse for at det skal se smidig ut. Å lage en vifte med et kort, det tar et halvt år det. Men å lære seg svevende dame, det bare å bestille trikset på nettet og så bruke en dag så kan du det. Og sånn er det litt med humor også. Du kommer, kan komme langt i starten, men hvis du bare har ett triks, hvis det er en one-trick pony, så forsvinner du fort også, og det har jeg jo sett. De som blir sånn superstjerner over natta i stand-up-bransjen forsvinner nesten like fort igjen. Så jeg var veldig glad for at for eksempel vi ikke fikk en TV-serie helt umiddelbart. For det var snakk om det, fordi det gikk såpass bra. Så det kom jo folk som sa, dere må på TV. Og vi takket jo nei da til å stille opp i noen programmer som ikke vi følte passet til oss tidlig. Og det er jeg jo glad for, fordi fra vi debuterte da i 2000 på Lille, til vi da fikk vår egen TV-serie på NRK 2, som det heter den gangen. Ja. Nå er vel det mer NRK 3 som sender sånne programmer. Så var det jo 6 år, ikke sant? Og i løpet av de 6 årene så rakk vi å for det første bli bedre enn vi var. For du er jo aldri utlært når du begynner. Du er jo ganske, selv om vi hadde et par hits, så merket vi jo det at de kom ikke på løpende bånd, altså.
Nei.
Det var et par år vi bare repeterte oss selv. Vi gjorde de samme 3 hitsene rundt omkring i Norge, og så ble vi spurt om å spille 60 minutter show og sånt, og vi sa jo ja, men vi hadde ikke nok stoff i det hele tatt, ikke sant? Så vi spredde jo de der godbitene vi hadde, Bjørn Eidsvåg-parodien, Lars Lillo-parodien og Jan Eggum-parodien, så godt vi kunne, og fylte imellom der med snakk. Og så vi lærte jo veldig på jobben da, ikke sant? Og takket jo ja til ting vi ikke burde takket ja til, og helt merkelige jobber rundt omkring over hele Norge, og det blir dyttet på alt du blir bedt om, ikke sant? Å stå på Stenaline og gjøre show, og folk danser til sketsjene dine. Og
men er det noe man automatisk bare sier ja til for å få erfaring, få jobber, få et navn?
Alle går den skolen, mer eller mindre. Fordi du starter som en person som ingen vet hvem er, men så begynner du å få folk til å le litt. Men det er ingen som kjøper en vare de ikke kjenner til, som koster 2000 kroner. Hvis de som kjøper det, det er ofte veldig... Altså det hadde jo, vi tok jo spleisa på oss selv i startperioden. Altså hvis vi hadde tatt 1000 kroner hver, så hadde plutselig Bjørn Henning stått her nå og gjort en halvtimmes underholdningsbit for oss som sitter her. Ikke sant? Det er sånn det er. For det er noen kroner, for du trenger jo penger. Og hvem som helst som vil betale, ja, dette gjør vi gjerne. Pølsebrødfabrikker, alt mulig. Vi gjorde helt utrolig mange jobber, og ofte med dårlig lyd og alt dette her, som ikke ble skjerpet før vi kom i Stand Up Norge. Men det er jo helt fantastisk å lære seg det på den måten, fordi blant annet disse fengselsjobbene som vi gjorde i starten, vi gjorde en turné i ulike fengsler. Ullersmo, Bredtvet, Ila, altså vi gjorde alle disse her og tjente veldig lite på det, men da satt jo veldig mange utenlandske i salen. Vi som parodierte Jan Eggum, vi fant jo ut når vi sto der at disse har jo ingen referanse til Jan Eggum.
Nei, ikke sant? Sånn kjenner at, ikke til han.
Nei, så her må vi bare bytte ut liksom, og her må vi prøve å gjøre noe, og da ble det mer improvisasjon med salen, og fant ut at hvis vi får navnet på en sånn fengselsbetjent og gjør litt narr av han, så er det gøy.
Ja, ja.
Sånn at vi lærte på jobben da, og vi turte å eksperimentere, turte å være mer lekne på scenen, og det må du på scenen for å teste ut, og det er det eneste trikset som du kan lære bort til noen som spør, hvordan blir jeg komiker? Så du må bare opp på scenen, og du må opp på scenen så mye du overhovedet kan. I Oslo nå finnes det 6-7 stand-up-klubber som har det gående hele tiden, bare gå fra klubb til klubb til klubb til klubb. Prøv, 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 skriv nytt, finslip det du har, og hold på, for det finnes ingen snarveier, ikke sant?
Så, hardt arbeid, det er det eneste som...
Ja, hardt arbeid og mye følelse av at dette gikk fantastisk bra akkurat i kveld, og så dagen etterpå det er sånn, nå er vi helt ute å kjøre, dette gikk virkelig ikke, dette er skamfullt, hvor dumt det er og dårlig det er, og du føler jo også at du aldri er bedre enn din siste jobb, noe som også stemmer, og du tenker at det er jo iblant publikums feil, men samtidig så lærer det oss at det er jo ikke publikums feil heller, fordi de ønsker jo Morris, men du har bare ikke funnet nøkkelen. Kanskje vi var for grove på en fest for litt mer upper class people som ikke ville ha den type humor. Kanskje var vi for snille for gjeng med russ, ikke sant? Du lærer alle disse tingene som gjør at du må vite hvem du spiller for, du må vite hvem du snakker til, og du må ha nok stoff til at du vet at det går hjem hos de som leier deg igjen. Og det er en hard læringskurve, en bratt læringskurve. Og jeg husker jo det at vi slo oss sammen en komiker som heter Paul Håvard Østby, og så lagde vi Østby og Rønning når vi kom inn i Stand Up Norge. Og det var en forestilling som gikk på Christian Kort, som egentlig var den sånn kreative forløsningen til By og Rønning, da. Fordi da ble vi nominert til komiprisen for første gang. Det var jo da 24 år og 22, men vi hadde jo liksom plutselig da fulle hus og spilte en hel sommer på Christian Kort i Oslo. Og det var en veldig god følelse, fordi da hadde vi jo tross alt jobbet i 4 år og finslipt noe og fikk en tredje mann med på laget som fylte ut det vi manglet.
Ikke sant?
Vi hadde jo kanskje 4-5 hits i løpet av de 4 årene. Så hadde han tilsvarende innen stand-up, og så skrev vi noen nummer sammen, og så ble det veldig kreativt og gøy og annerledes. Så det var liksom første gjennombruddet på en måte, da. Men så dro vi videre etter det. Da tenkte vi at nå er jo løypa lagt. Men neste år så reiste vi rundt i Norge med et nytt show med samme trio. Da kom det jo ingen. Og så ble vi leid inn her Riksteatret for å lage et unionsshow. Det spilte vi 50 ganger i hele Nord-Norge og Norge med egen turnébuss og sånt, med i snitt 25 stykker som kom og så på oss. I Kulturhus med plass til 500-600 mennesker. Ja, så det var Maihaug-salen, som jeg tror jeg var plass til 800. Så står du liksom og ender med å invitere folk opp på scenen, lukke sceneteppet og så spille for sånne små pulter og stoler på scenen, liksom. Men det også er en fantastisk lærdom, fordi du lærer da at du kan ikke bli knust av at det ikke kommer 600 stykker å se på tre mennesker som ingen aner hvem er.
Nei, og så er det vel også det at de 25 som er der, de skal ha akkurat like bra show, ja, som om det hadde vært fullt hus, da.
Og så lærer du jo det at hadde de 25 stykkene sittet i salen og sett rundt seg at her mangler jo 475 stykker, så hadde det ikke blitt så gøy som at du lager en egen intim setting. Det er derfor du har historier med komikere som inviterer publikum inn på hotellrom og sitter og gjør showet der når det er få besøkende og sånn, fordi du lager en egen intim atmosfære hvor de som sitter der føler seg utvalgte og at det er en spesiell kjemi, og du adresserer elefanten i rommet, og på den måten så føles plutselig 25 stykker ut som 400-500 også, fordi responsen er så svær fra de 25 som sitter der.
Ikke sant?
Men du må bare lære deg de små triksene, og de kan du ikke automatisk. De bare plukker opp på veien, ikke sant? Så det var en fantastisk læringskurve, og så holdt vi jo på med det, men da hadde vi jo tross alt holdt på i snart 6 år, og følte at nå begynte vi å ha reist rundt mye, ikke sant? Når du har i snitt 200 jobber i året, og inntekten er fremdeles ganske lav på en måte, og oppslutningen og medieinteressen heller ikke er noe sånn fantastisk, så tenker jeg at vi må bare holde på, og vi elsket jo å gjøre det vi gjorde, så vi tenkte ikke så mye på det, men jeg følte, jeg som hadde lagd den der 10-årsplanen, jeg følte jo at på et eller annet sted nå, så kommer det vel en eller annen, hvis vi bare jobber hardt nok nå, så kommer det en sjanse. Opp. Så underholdt vi på noe som et mediaforum på Island, hvor alle der viktige beslutningstagerne var, og da skulle Kanal 4, som det het da, som ble Kanal 24, starte opp, og vi var så morsomme på den konferansen at vi fikk tilbud der og da om en egen sending på Kanal 24, som det ble hetende. Så da fikk vi lage da fra 2005 et ukentlig humorshow med sketsjer, sanger og alt som var. Der dukket Per Sundnes opp, og der dukket Bjørn Floberg opp, og der dukket mange av de der parodiene som vi ble kjent for etterpå. Og det var voldsom produksjon, og ingen som hørte nesten da heller. Vi ble dyttet inn på en søndag klokka 3 eller 5 etter hvert, og veldig dårlig tid på en helt ukjent kanal, men vi fikk ganske godt betalt, og vi fikk lov til å leke oss da, med 6-7 sketsjer i uka og sanger og sånn. Så ut fra det så fikk vi jo et ganske stort arkiv. Så da NRK ringte og sa, vi hadde sendt inn en pilot med den andre gruppa som heter Kings of Comedians. Vi hadde sendt inn noen piloter og sånt, og hadde lyst til å lage et TV-program som ikke ble antatt da, med den større gruppa. Så hadde de sett oss på stand-up-scenen, så sa de, Kristina Reza, du, vi har noe som heter Usett Talkshow, som vi har fått penger til. Vi skal lage 6 episoder av det. Kunne du og Anders vært programledere for det? Med gjester og sånt på NRK 2. Og da tenkte jeg umiddelbart på telefonen at, men hva hvis vi gjør det sånn at jeg er programleder, og så spiller Anders alle gjestene? Altså, da kan vi fremdeles kalle det talkshow, og så har vi da alle de store, da har vi Per Sundnes på besøk og Flodberg. Og,
ikke sant?
Men det er Anders som er alle disse. Kan det fremdeles gå i systemet? Ja, ja, det skulle gå fint, for det er jo talkshow. Og så gjør vi noen sånne innslag i mellom sketsjer og sånn. Og da fikk vi jo da den kontrakten. Da husker jeg at nå følte jeg at ok, det er dette vi har jobbet for. Og det som er litt hemmeligheten med å ikke slå gjennom og takke ja med en gang til det TV-tilbudet vi fikk da vi debuterte, var jo at da hadde vi jo 6 år med stoff og ting som var prøvd ut. Så vi hadde mer eller mindre ferdig manus til de 6 halvtimene. Vi kunne bare plukke blant alt vi hadde laget. Og det var jo en sånn luksussituasjon. Så det programmet da det kom på skjermen, så hadde vi jo det beste fra de 6 foregående årene, pluss at vi da hadde skrevet noen nye morsomme ting, Migrapolis parodi og sånt noe, og da ble jo det en sånn liten undergrunnshit blant studenter og sånt. Da plukket Dan Børge Akerød opp og spurte, kan dere lage små innslag i Kjempesjansen? Så gjorde vi 2 av de i uka, plutselig så var det 700-800 000 som så oss hver uke parodiere Paus og Fjell og Det Lille og alle disse her, og så derfra så fikk vi da lede underholdningskavalkaden på NRK, nyttårskavalkaden, og så fikk vi en ny serie som heter Hjemme hos Bjørn Rønning, som da fulgte rett etter at Ut i vår hage hadde sendt sin sesong, så kom vi da med våre 8 halvtimer 22.30 på NRK1 på torsdagskvelden, og da følte jeg at nå var vi kommet akkurat dit jeg hadde drømt om, og det hadde ikke gått 10 år en gang, så jeg hadde jo litt rett da. Da sa han ikke, du hadde jo planen, sånn at... Han mobbet meg litt fremdeles for det, da, men han synes jo det var gøy. Da. Han, blant annet så trakk han frem den store klassefesten. Så vi var gjester der, at dette var liksom noe jeg hadde tenkt ut da, for oss to, mens han hadde liksom bare hatt det koselig og gøy. Mens jeg hadde liksom sittet og klødd meg i håret og tenkt, hvordan i all verden skal vi klare å komme oss dit vi drømmer om? Da.
Hvordan var det å få lov til å jobbe for NRK da?
Det var helt fantastisk, ikke sant? Fordi jeg elsker NRK, og jeg mintes jo det fra jeg var skuespiller midt i Smørøy, at det... Det er min drømmearbeidsplass, rett og slett. Jeg elsker det. Jeg elsker folka der, og jeg synes de lager så mye bra humor, og de gir så frie tøyler. Og det ordner seg alltid når det er en NRK-produksjon, så vet jeg at budsjettene er jo på et visst nivå, men hvis du mangler en jakke til en sketsj, så er det bare å gå ned i kostymeavdelingen og finne det.
Så har du det.
Ikke sant? Alt, de har alt der. Og alt ordner seg på en eller annen måte, sånn at kompetansen sitter i det huset. Og den første regissøren var Kim Strømstad. Han var en fantastisk ung fyr fra Lillehammer skolen der, som regisserte og klippet og filmet og gjorde alt. Og så kom Helge Lyngstad og tok over de neste programmene, og det var jo da KLMs egen regissør, også Jespersens regissør, sånn at kompetansen var jo veldig bra, sånn at vi visste at de ideene vi hadde ble forvaltet veldig godt. Så er det noe med å sitte da i den avdelingen som 25-åringer, og så sitter liksom Nytt på Nytt-gjengen der, Øystein og Rune der, Bård og Harald har en kontor rett ved siden av deg, Trond-Viggo kommer gående forbi, altså alle jobber i samme avdeling, og så kommer Trond Kirkevåg daglig innom, som var fast ansatt, og pratet om humor med oss to da. For vi hadde skrivepult, dyttet inn, var så trange plasser der, rett ved kaffemaskinen, sånn at vi hadde ikke lukket kontor vi, som de andre i glassbur liksom. Vi ble sittende ute ved kaffemaskinen, så alle som hentet kaffe måtte jo prate med oss.
Ja, ikke sant?
Og det gjorde jo at vi blant annet fikk tips og innspill fra Bård Tufte Hansen, og at Trond Kirkevåg kom innom med minner om KLM-karrieren og råd og hva vi burde gjøre, og tilbakemeldinger på hva han syntes om sketsjen, og fantastisk skole det også, ikke sant? Sånn at jeg følte jo da var vi best, og da var vi der vi liksom skulle være med de flinkeste folka i Norge, og såpass modne at vi var ikke redde lenger da. Det var ikke sånn at vi følte at vi ble avslørt for at vi ikke kunne nok. Vi følte at nå hadde vi nok erfaring til å kunne fikse å lage morsomme halvtimer på TV.
Mm. Og så NRK som gjør på dere da enda mer opp da.
Ja.
Med det...
Det ble jo en, da ble det jo en sånn gjennombrudd igjen, ikke sant? Sånn at da blir det jo plutselig et navn som folk kjenner til og regner med, og vi dro jo til scenen og gjorde mye av det vi hadde gjort på TV på scenen, med noe som heter Bjørn Rønning Prøve Kreisersen Klær, et sommershow som ble til et lengre show som vi spilte 100 ganger. Da vant vi komiprisen for årets beste sceneforestilling, og Anders vant for årets mannlig artist, og sånn at da var vi jo, da hadde vi jo fått det der gjennombrudd, og det er klart at NRK dytter deg opp en divisjon som gjør at du blir sett og lagt merke til, og plutselig en del av det som er den nasjonale humoren da, som folk har en mening om, og det er jo ikke bare lett å takle det heller, fordi det å være to kompiser som sitter og lager ting som du tar til scenen og bare egentlig leker og har det gøy, det er noe helt annet enn at du har ansvar for at millionbudsjett ikke skal overskrides, og at det sitter mange hundre tusen og ser på deg, ikke sant? Du har ikke lyst til å skuffe heller.
Nei.
Så da ble plutselig det litt mer blodig alvor da, det samarbeidet mellom Anders og meg. Det ble litt sterkere meninger og litt mer frykt for å skuffe fra begge to. Så det er jo også noe som du må leve med som en komedieteam da. Da er det mye diskusjoner om uvesentligheter, hvordan en sketsj skal slutte og hvordan formulering er best mulig og så blandet med fantastisk glede og følelse å bli sett og at du endelig fikk til det du drømte om, så er det jo også det at nå må vi ikke miste dette her. Nå må vi ikke falle ned fra denne plassen vi har blitt tildelt. Da. Sånn at den frykten lå jo veldig i meg. Ikke sant? Jeg var kjemperedd og følte et slags ansvar for at ikke vi leverte halvferdige ting. Da.
Men føler du at humoren ble bedre etter at dere fikk NRK i...
Ja, det ble jo det, men vi, ikke sant, det handler jo om, alt handler om å lage, i humor handler om å lage nytt, det handler om å produsere, så alle unnskyldninger for å produsere er jo takknemlige, fordi det farligste for komikere er jo det som dessverre ofte skjer, at det er en del komikere som har 30 gode minutter som de laget tidlig i karrieren, men så er det så mange stand-up-klubber og så mange firmaer at du trenger ikke å fornye deg. Så du kan reise rundt i 10 år og fortelle de samme vitsene uten at noen egentlig reagerer på det, og at du tjener gode penger og sånn. Det kan du ikke på TV. Du kan ikke ha den samme sketsjen spille inn en 30 ganger, liksom. Du må ha en ny sketsj. Sånn at egentlig alt, det være seg radio eller TV eller scene, alt som gjør at du må produsere nytt, et nytt show, en ny radioserie, et nytt TV-program, det gjør jo at du blir bedre. Så jeg tror at den blandingen av at vi hadde mye som vi hadde laget på radio, som vi kunne overføre til TV, pluss at vi da kunne lage nye ting, det var gulloppskriften. Men da vi lagde serie 2, så ble vi nok redde av den lille suksessen vi hadde fått med den første. Så den ble ikke så god, for der var vi ikke flinke nok til å lage et rammeverk som folk skjønte. Talkshow-setting skjønner alle. Vi lagde en slags sånn blanding av barneteve Portveien 2 med noe sånn rar, mystisk undertone i en sånn hage sommerkolonihytte liksom, blandet med sketcher som egentlig var ganske morsomme inni der, men rammen ble ikke god nok, så da lærte jeg det som jeg egentlig hadde lært fra intervjuer tidligere med komikere, at for folk så er en god ramme nesten viktigere enn at alle sketsjene er fantastiske, fordi du kan ha veldig mye gode sketsjer, men hvis rammen er utydelig og rar, så lider sketsjene av det. Ja. Hvis rammen er tydelig og god, så er det som om de sketsjene som også ikke er så fantastiske, har en funksjon i det hele. Da. Sånn at dette her handler jo om at jeg visste egentlig at vi tok litt feil da vi drev med det, men jeg følte det underveis, og da var det for sent.
Du får ikke stoppe av det da?
Nei, det er en sånn følelse av at vi, ja, dette burde vi valgt annerledes på, men da kommer jo den effekten med at når du får et gjennombrudd, sånn som vi da fikk i 2006, så kommer tilbudene på løpende bånd. Vi jobbet jo så mye at jeg visste jo ikke hvor jeg var til slutt. Du kan jo tenke deg, vi hadde da 2 TV-serier på et år, altså 14 episoder, 25 innslag I kjempesjansen, ledere på nyttårsgallokalen, var med I nytt på nytt, Skavlan. Vi hadde 100 forestillinger av Bjørn Rønning prøver keisers nye klær. Vi gjorde kanskje 50 firmajobber. Jeg skrev masse nummer for andre det samme året, for eksempel Halleluja-kameratene nummer som Marit Voldsetter gjør. Skrev jeg også blant 4-5 andre nummer til henne. Og vi var masse i radio og på turné, sånn at det var jo sånn at jeg ante jo ikke hvor jeg var I livet mitt akkurat da. Vi skrev sketsjene våre på flytoget hjem fra jobb. Sånn at, et godt eksempel på det et veldig sånn skamfullt eksempel, da, men det var jo dette oppdaget jeg I 2010 da, noen år senere, så hadde vi en ny forestilling, og da var det veldig fint lys på den forestillingen da. Så på premierefesten sa jeg til lysmannen at det var veldig bra lys, og det gøy å endelig få jobbe med deg. Så sa lysmannen, ja, vi har jobbet sammen før da, det var jeg som gjorde lys på de 100 forestillingene med Bjørn Rønning prøver Keisers Nygler der, I 2006. Så jeg husket ikke engang han, ikke sant? Nei. Det sier litt om hvor jeg var I livet da, og det veldig skamfullt på en eller annen måte å ikke se menneskene rundt
som
deg.
Som jobber med deg, ja.
Men det var bare blanding av mye festing og en blanding av at du så oppslukt av den neste jobben, neste sceneforestillingen, skrive nye sketsjer, ta en av de 100 telefonene som ringer, at du bare... Du ser ikke verden rundt deg da. Og det endte jo med at jeg under innspillingen av den serien nummer 2 hjemme hos Bjørn Rønning satt opp et tre, en sånn typisk norsk parodi og skulle hoppe ned fra det treet da, for det var iskaldt og det var ikke noe stige eller noe sånt og hoppet gærent og datt og brakk ankelen på 4 steder og endte på sykehus, kjørt på sykehus I full morfinrus med parrykk og kostyme som ble klippt opp hele kostymer da, og må ligge på sykehus en uke med masse morfin, og innspillingen da avlyste en uke, budsjettet overskrides, ikke sant? Og etter en uke så var jeg fremdeles utslitt, men jeg tenkte I det lå I den sykesenga at dette var noe som verden sa at jeg behøvde nå. Jeg trengte fri akkurat nå.
Slapp av litt, ja.
Ja, sånn at da jeg lå der I den senga, så tenkte jeg at dette her var en slags beskjed da. Nå hadde jeg jobbet for mye. Og da jeg kom ut, så spilte jeg resten av den serien på krykker, med tungt medisinert, men det synes jo ikke på opptakene.
Nei, det høres jo som veldig hektiske år da.
Ja, det sånn du ikke husker noe av, ikke sant? Du husker bare en sånn følelse av masse festing og masse jobbing, og at... Du var mye sliten, jeg husker jo, men at det var fantastisk gøy, det den beste tiden I livet mitt, og samtidig den tiden som jeg husker minst da, og som var mest hektisk. For dagene var fullstappet, altså. I sminken klokka 7 om morgenen, for det tok jo ofte 2 timer å sminke disse figurene, opptak klokken 9 til 4:30, avsminking på settet, sitte I en drosje ute I firmajobb for Telenor, fra en firmajobb for Telenor, rett ned I taxi på latter, og spille Bjørn Rønning på Keisers nye klær, spille den, og så ta noen øl etterpå, for du var så gira, ikke sant? Og så kommer jeg på, enten så var det da å ringe Anders fra en eller annen rolig kafé, brun pub ofte, og pugge manus til neste dag.
Over telefon.
Eller skrive ferdig det vi manglet til neste dags opptak, for det var ofte sånn at vi fant ut at det ikke var gøy nok, og sånn, når vi satt I disse pausene på settet. Og så, ellers var det å være ute da til klokken 2-3, som jeg ofte var da, fordi du var så gira. Komme hjem, ligge noen timer på senga, ringe en taxi om morgenen, stoppe innom Shell, kjøpe en blåbærmuffin, sånn kaffe, kommer jeg da til NRK, og drikke 3 kopper kaffe, bli sminket, pugge manus I sminken, og så gå ut på opptak, og så gikk dagene sånn hele tiden. Og så var det helgen kom, da var alltid ute og reise til Trondheim eller Bergen, eller hvor enn det måtte være. Så jeg hadde vel I snitt rundt den tiden, når vi ikke hadde da fysisk TV-opptak, som du har I 2 måneder I strekk kanskje, så var jeg kanskje på Gardermoen 6 dager I uka, frem og tilbake, med gitar på ryggen. Og det klart, da blir det sånn at når du ser kompisen din og kollegaen din 320 dager I året, da var det plutselig litt slutt på at vi dro på ferier sammen også, fordi det hadde jeg Anders gjort frem til da, da hadde vi liksom også reist på ferier sammen. Men da var det sånn at vi så hverandre hele tiden, ikke sant? Fra vi stod opp til vi la oss. Sånn at det var også en sånn veldig jeg er glad vi var gode venner da.
Mm. Vi har jo alltid, kan det bli for mye.
Ja, jeg tenker det. Jeg skjønner jo de artistene som blir dyttet sammen med en annen artist, sammen med en Garfunkel eller hvem enn måtte være. Og så er du på turné hele tiden, og så kan det være noen overensstemmelser. Jeg husker jo Knutson Ludvigsen har fortalt om det. Øystein Dolmen ble en fyr som så oss veldig tidlig og sa ta vare på partnerskapet deres. Det var ikke jeg og Gustav Flink til, sa Øystein. Og han tok oss inn under vingen da vi var bare ja, 20-22 år og var på Spellemannprisen, og han liksom hadde sett noe av oss da, og følte at vi hadde litt av den samme energien.
Ja.
Han fortalte jo det at Knutson Ludvigsen, de så hverandre så mye, at når han og Gustav kjørte bil fra Oslo til Trondheim, så stilte de et spørsmål liksom på, i Lillestrøm, og svaret fikk de på Dombås, liksom. Det var stille imellom. Så du har liksom sett nok av hverandre, da. Og heldigvis gikk det ikke dit for Anders og meg, men det var jo veldig intenst. Vi var jo veldig mye sammen, altså, og kjærestene våre skjønte jo liksom ikke hvordan i all verden vi klarte å fremdeles hele tiden jobbe og si ja til alt mulig nytt når vi var så overarbeidet som vi da helt tydelig var da.
Mm-hmm.
Men det var en maskin som aldri sa slutt, og min følelse var vel at jeg må smi mens hjernen er varmt
en dag så
ja. det, du kan ikke være den raskeste revolvermannen i byen hele tiden, det kommer en etter deg, en som er kjappere til å skyte, ikke sant?
Mm-hmm. Dere lager et liveshow som går året før deres siste, i hvert fall foreløpig TV-show på NRK.
Mm.
Redde verden, var det ikke det?
Jo, det stemmer det. Det var også en sånn slags sånn rykk opp da. Karrieren vår har bestått mye av heldigvis sånn stenbygging som har vært veldig sunt da, for oss. Så jeg er veldig takknemlig for Stand Up Norge og NRK og alle de som har sett oss og gitt oss de sjansene uten å kaste oss ut på dypt vann med en gang. Fordi den forrige forestillingen, Keiserens klær, den var jo på klubbscenen, altså den var på sommerscenen og klubbscenen, den mindre scenen. Men dette var hovedscenen og en hel høst, og så ble to høster, altså ble 2010 og 2011. Og da fikk vi gjort det skikkelig med band, fire stykker i bandet, og da en helhet som heter Redde Verden, som bestod av en del musikalske ting som vanlig, og parodier og alt mulig sånt, som gikk, vi spilte jo den 105 ganger. Så den ble veldig godt mottatt, den, og var veldig kul scenografisk, litt sånn Killers-inspirert. Scenografi med band i forskjellige luker, og det så veldig kult ut. Og det var jo for Anders og meg en veldig sånn et gjennombrudd. Sånn personlig så føler jeg vel kanskje at den forestilling som heter Bjørnning prøver Keisers klær var enda mer i min ånd, fordi jeg synes at en forestilling skal ha et godt format og en god overskrift, og det at vi fikk lov til å kle av moderne keisere var et veldig fint oppspill til masse sketsjer, for det var jo så mye reklamebyråer og trendgurur og metaforike tekster hos norske popgrupper som det var lett å kle av, og så passet det i helheten.
Ja.
Eller idolkonseptet. Vi hadde jo en låt som handlet om idoler som er stjerner når de er 16 og has-been når de er 18, ikke sant? Så det passet veldig fint i helheten, og så hadde vi da en veldig flott band med strykere og keiserkostymer fra Nasjonalteater og sånt, sånn at det ble en helhet som jeg var veldig fortrolig med. Det vi merket da vi lagde By og Rønning Redde Verden, var jo at det å lage en forestilling som heter Redde Verden, da har du tatt på deg litt store sko. Fordi da bør egentlig alle numrene handle om miljøvern og krig og den type ting. Mm. Og det er ikke alltid like humorvennlig å skrive om. I hvert fall ikke for oss som har den stilen vi har med mye parodier og popkulturelle ting. Sånn at der kom titlen før
innholdet.
Og så var det jo for så vidt ikke min titel ellers, da kanskje derfor jeg likte bedre enn andre. Men den ble jo veldig godt mottatt, men det er en lettere forestilling da. Den andre var nok mer tematisk tyngre og enda mer sånn som jeg liker. Jeg liker at det er popkulturelt og litt innfløkt, og at det er tungt musikalsk innenfor litt sånn... Jeg liker strykere, for du spiller på litt sånn vare følelser, og nå ble det et rockerband som var veldig, veldig kult, og spilte høyt og bra, og vi hadde en fantastisk fin versjon som Ole Morten Ågenes sang, vårt tredje medlem, versjon av Freddie Mercury, som handlet om miljøvern og den type ting, og at vårt engasjement i dag, det er å trykke på fair trade kaffe framfor vanlig kaffe, og så har vi liksom reddet verden. Så det var mye fine ting der, men det var nok noe med at jeg tenkte at overskriften på den forestillingen der, det blir for store sko å fylle. Jeg var redd for at det ble avslørt på at innholdet ikke matchet helt den store pretensiøse titlen.
Den forestillingen ble jo også filmet og gikk på NRK, og jeg må si at høydepunktet der, det kanskje et veldig merkelig høydepunkt, men det var når dere var to damer fra arbeidermiljøet oppe ved Akers Elva.
Ja, det var et nummer vi egentlig sleit litt med. Da,
ja, fordi... på TV-opptaket så sleit det.
Ja, det var
sleit i hvert fall.
Ja, det var jo et nummer som egentlig vi hatt med oss en stund, fordi allerede i By og Rønning på TV, så gjorde vi en versjon av Jula Veveri. Det var en versjon av noe vi hadde gjort med komediegruppa Kings og Comedians i 2003, sånn at vi, den fascinasjonen for det Oslo-baserte, som for så vidt også Oslo-losen gjorde senere, da, det der med det harde livet de hadde, ja. Ikke sant? At du havner i ulykka og føder og går på jobben to timer senere og sånt. Nå. Og sliter med all verdens kjønnssykdommer og gonoré, Marit og syfilis, Sigrun og sånn.
Liksom ikke måte på.
Nei, sånne navn liksom, det synes jeg ved sine hønselovisa, det synes vi var veldig gøy. Så vi hadde jo dette manus i bånd og synes det var veldig gøy, men så fikk vi liksom ikke helt det til å svinge da. Det tror jeg også har noe med overskriften på forestillingen å gjøre, at to damer ut fra det blå og sånn, det hadde passet bedre i en historisk kontekst, eller la oss si en Oslo-basert reise enn nødvendigvis Redd Verden. Det kom litt sånn rart inn da, sånn at overskriften på den nummeret sleit vi litt med, og plutselig da vi spilte det manuset som da var stammet fra de gamle sketsjene som hadde funket da, så funket det ikke så godt lenger, men så skjedde det jo noe som man også ser på det opptaket, at vi kom ut av det og begynte å improvisere. Mm. Og når vi begynte å improvisere, så fikk jo da sketsjen et helt nytt liv. Og det beviser igjen det som også er en sånn regel innenfor humor, og det er at det som skjer der og da vil alltid vinne over det som er skrevet. Det er alltid det som skjer mellom sal og scene i øyeblikket, som føles unikt der og da, som blir det morsomme. Og en god sketsj skrevet på forhånd, det må du ha, for du kan ikke bare satse på improvisasjon, selv om noen improgrupper gjør det, men det der som skjer der og da, det er helt uslåelig. Sånn at det var en sånn feeling. Altså det nummeret som er bevart, da, som ligger på YouTube, fra, som heter Jula Veveri, det er jo et sånt nummer hvor vi virkelig kommer ut av det, og det var veldig gøy, for der får du... Vi hadde ikke improvisert så mye på scenen før det, jeg og Anders, jeg hadde improvisert en del alene i en sånn sang her og der, men jeg og han, vi fikk jo virkelig følt den kjemien. Og der kom de mange årene med samarbeid på scenen, og de mange årene med vennskap helt tydelig frem. Fordi jeg visste hva Anders kom til å svare, og Anders visste hva jeg kom til å svare, og jeg visste hva jeg skulle legge opp til han, for at han skulle smashe, og ingenting av dette her fantes på manus fra før. Men noen ganger treffer du så blink, at du tenker at selv om jeg hadde sittet i 3 uker, så hadde jeg ikke klart å skrive det så morsomt som vi gjorde akkurat når vi improviserte det sammen.
Ikke sant?
Og det er jo igjen da den komiske kjærligheten og gløden som bare du ser, jeg ser i blikket på Anders, han vet nøyaktig hvor vi er nå, og sånn kunne vi holdt på i 20 minutter. Så etter vi gjorde det, så hadde vi en følelse av at det neste vi skulle gjøre skulle være enda mer low-key og mer basert på en sånn type stemning og samarbeid enn nødvendigvis glattpolert showunderholdning.
Da. Når man da havner ut av det, sånn som der er det da vanskelig å hente seg inn igjen, eller må man bare kjøre på og improvisere?
Det er en sånn blanding av det, fordi du er jo bevisst på at at nå lever dette øyeblikket, og dette øyeblikket, det skjer her og nå, sånn at når du merker at publikum reagerer på det, så er det fristen å melke det, ikke sant? Det er fristen å tenke at publikum liker at vi leker nå, da leker vi litt til.
Ja.
Og da leker vi så langt til vi føler at nå kan vi ikke toppe det vi har lekt med, og da vet vi at da avslutter vi med den siste replikken. Men det betyr jo i praksis at sånn som på det opptaket, så er jo halve manuset vekk. Vi bare hopper jo rett til sluttreplikken, og så er det ferdig, for vi vet at vi kan ikke makse det som vi allerede har gjort som ikke var skrevet. Så da kommer den analysebiten inn, som er en sånn ting som jeg ikke tror publikum vet, men når vi står på scenen så sitter jo vi hele tiden med en sånn kommenterende stemme i hodet som sier litt kjappere nå, litt roligere nå, dropp den replikken, Det ligger, sitter en på tredje rad og ser på mobilen. Det er irriterende. Håper snart slutter med det. Altså, vi sitter hele tiden og analyserer disse ulike tingene som skjer i salen. Så på en måte er vi jo ikke helt til stede heller i det vi gjør, for vi har alltid en sånn person som sitter på skulderen og lurer på om alle får med seg dette. Og
så det dere gjør på scenen kan på en måte være litt sånn på auto da, med at, ja, med at du hele tiden også har full kontroll på hva som skjer ute i, ja, i selve salen.
Ja, ja, på en måte så er det det, fordi du er noen ganger så må du bare 100% i det, fordi du klarer ikke å tenke på noe annet, og det er jo når du improviserer, da glemmer du det. Men hvis du har et manus som du kan, og det er utfordring når du spiller en forestilling sånn over 100 ganger, da, sånn som vi gjorde det der, er at når du kommer til forestilling 60 og 70, så kan du det så godt, og da tar du deg selv og så synger en sang som folk ler av, og så har jeg stått og tenkt på noe helt annet, og da kommer jeg plutselig mot slutten og tenker, har jeg sunget det tredje og fjerde verset?
Mm.
Og det er som å kjøre bil. Hvis du kjører bil en lang strekning og hører på radioen, så plutselig så kommer du på at jøss, hva har jeg hørt på radio nå? Jeg husker ingenting, og svingte jeg til høyre eller venstre nå? Jeg har jo kommet frem, men jeg må jo ha styrt bilen, men jeg kan ikke huske at jeg har vært sjåfør. Okay. Så det blir litt den samme følelsen da. En slags selvhypnose på en eller annen måte. Det er bare, det bare utfører uten å tenke over det. Og når du har spilt noen ganger, så blir jo jobben å fjerne deg fra det. For på TV så er jo jobben å bevare det perfekte øyeblikk en gang. Det kommer du ofte frem til etter 10-20 tagninger av samme scene. Mens på scenen så må du repetere det perfekte øyeblikket hver kveld, gjenskape det. Så du må egentlig gå inn og tenke, ok, dette er en ny gjeng, dette er det de aldri hørte før. Det er greit at vi har gjort det 200 ganger nå, men vi må klare å levere dette så godt at det virker som det er første gang vi gjør det. Ikke sant? Og i det så ligger det en stor oppgave. Da må ikke autopiloten skrus på for hardt. For det enser publikum, tror jeg da.
Da i 2012 så kommer dere med TV-serie igjen på NRK. Det virker som dette er en mye større produksjon enn det de to andre seriene var.
Ja, i hvert fall den første hadde vel sikkert noen 100 000 i budsjett eller noe sånt, og så kom serie 2 som hadde noen millioner i budsjett, men dette var jo lørdagsunderholdning på NRK, gjort av NRK-ansatte in-house. Den foregående var Feel Good med Gjertsen i spissen, så det var egentlig en innkjøpt serie som NRK sendte. Så det var veldig stort budsjett, og vi fikk skrive i et halvt år med eget kontor på NRK igjen, og jeg hadde noen sånne regler for meg selv da. Vi skulle ikke ha firmajobber, vi skulle ha 9-4 jobber, skrive altså på NRK, dra hjem og ha fri.
Få litt orden på livet.
Ja, jeg innførte total festnekt for meg selv, drakk ikke en alkoholenhet på nesten et halvt år der i skriveprosessen, bare for rett og slett vite at hjernen var 100% skjerpet. Vi var ikke slitne fra jobb kvelden før, og så var det bare Anders og jeg som skulle skrive denne gangen. For tidligere hadde vi hatt med oss litt folk utenfra, Vemundvik, Andreas Pahle, Jesper Sundnes, til å bidra med ideer og manus, men sammen med oss da, vi skrev jo alt selv, men vi hadde jo ideer også utenifra, mens nå skulle bare han og jeg gjøre det for å få tilbake den spiriten fra første lokalradiotiden da. Og det er jo krevende også, fordi da skal du skrive 8,5 timer, og vi fant at vi bare ville ha sketsjer, ikke noen programlederstikk som vannet ut tiden. Vi ville fullstappe det med mest mulig komisk materiale, fordi vi følte at det var så kjedelig, og du bare presenterer sketsjer og sier nå kommer den, og så går minutten, og så har du brukt opp muligheten til å ha en hel sketsj på bare introduksjoner.
Ikke sant?
Sånn at da skrev vi enkeltstående sketsjer og gjorde det et halvt år, og da dukket jo alt fra Ut og Nave-parodien til Åndenes makt-tingene, og en del av de andre sketsjene som kom da, Grandiosa-parodien som skapte veldig mye diskusjon da den kom i første program, og alle disse musikkvideoene. Og da kom vi på en måte i mål med den, men det var jo også en følelse da, når vi kom på lørdagen, at vi hadde veldig masse seere, men det var jo veldig mange som fikk dette kastet rett i ansiktet. Sånn at på en måte så var det et enda større ansvar å levere noe på en lørdagskveld enn det var på en torsdagskveld, og i hvert fall på NRK 2. Fordi nå skulle barnefamilier se på dette, og vi var forsiktige med å ikke banne og vise for mye sånn sexinnhold og sånn. Så det, det blev enda det blev enda snillere, men också enda mer påkostet da, på en måte. Så när vi då presenterade första program med en ärlig grandiosa reklame hvor vi visste hur du ser ut visst du spiser grandiosa varje dag, alltså inte sånt som reklamen med Jenny Skavlan hvor du ser ut som en supermodell, men hur du egentligen ser ut. Så vi röka ju och stumpa röken på pizzan och spist och massa majonnäs och rømmedressing och hade med oss en ordentlig kraftig statister och sånt. Så då den var sent på lördagen, första lördagen, så vaknade ju vi på måndagen till att stabburet hade klagat in detta här och sagt att det var mobbing av norska folk. Och ända på Dagsrevyen, det var stora debattartiklar i Dagbladet och Charles Halvorsen, chefen I NRKs underhållningsavdelning måtte ut och försvara sketchen vår. Chefen för stabburet var ju då fly förbannad och så ändrade det med att jag fick många hundratusen träff på YouTube och folk tog oss väldigt försvar. Och sertalen ökade också på den måten så att där ut av det blå fick vi ju en hit då ganska tidigt. Så det hjälpte ju den serien att leva. Men det blev ju också det sista By och Rønning gjorde då. Och det var ju nog också den processen lite präga av att Anders hade fått barn och han hade ju väldigt behov för att vara hemma och ta igen lite tappt tid efter alla de åren som vi hade varit ute på vägen och det inte blev brukt så mycket tid på att prioritera familjen som det borde, ikke sant? Så att då den serien var igång så var egentligen By och Rønning samarbetet satt på pause med full välsignelse från mig självklart alltså ingen sure miner.
Det var eniga om.
Ja, det var helt soleklart att Anders som hade stått på så hårt förtjänte en paus nå hvor han fick lov till att fokusera mer på sig själv och fokusera mer på familj och barn och ta det lite roligare I livet. Ett sånt liv I rampelyset, ett liv med prestations ting du hela tiden ska nyere premiärer, tärningkast, intervjuer, ikke sant? Du føler jo på det, ikke sant? Du føler jo, hvis du har vært gjest I et talkshow som vi var ved flere anledninger, så går du ut og tenker på sa jeg riktig nå, blir noen såret av det jeg sa, var det godt nok, var vi flinke nok, du jo aldri bra nok I øyeblikket, ikke sant? Føler du, ikke sant? Altså, du så prisgitt alle andres tilbakemeldinger? At du lever mer på tilbakemeldingene fra andre kanskje enn du lever på følelse av at nå var vi happy så det holder. Hadde du klart å skrudde av det, så hadde du kunnet leve mye bedre med det, tror jeg. Men det at en komiker hele tiden reiser rundt og sier her jeg, vær så snill, lik meg, le av meg. Du åpner deg 100% opp da, hver eneste kveld. Och går det bra så är du superlycklig och så bränner du dig ut på din egen glädje över att det gick I kväll. Samma måte går du I källaren hvis det inte gick bra eller hvis du følte att ah nu gjorde vi något dumt, ikke sant? Så den evige analysen som går runt I huvudet då. Den är ju det glädje när du skriver och lager nå så är den kanske inte så till stor glädje när du egentligen bara är komikern och inte den som presenterar men är den figuren som man känner igen från TV. Jeg lever jo mye bedre med det, fordi jeg har jo ikke det problemet med for eksempel at folk kommer bort og sier at det du lager gøy og sånt, det synes jeg bare veldig hyggelig. Og det jo noe norsk I det å si at, å nei, det så fælt å bli gjenkjent og sånt, men det ble jeg veldig glad da jeg leste en bok av Magnus Herrenstam, som spilte Fredriksson Fabrikk blant annet. Mm. Han hadde jo teamsen Magnus og Brasse, som var supersuksessfullt med Brasse Bremström med han vet som att läsa om de två det var att läsa som att läsa om Anders och mig helt det samma de jobbet lika hårt hade samma karriär I Sverige och det skedde det samma att Brasse hoppet av och Magnus stod alene för Brasse hade samma önskan om att ta det lite mer med ro och Magnus säger ju då att för han så var det bara en glädje att folk husket en för något bra man hade gjort eller något de likt och likt att folk kom bort och sa det du gör är gøy och sånt nå. Och det føler jag också för jag älskar att lage ting och alltid älskat att vara I den sfären där var lage ting så att för mig så var inte det problematiskt men jag vet ju att det kan tappa väldigt för energi och det Derfor var det naturlig at Anders I større grad tok det rolig da. Og det jo bare en pause, så det kan godt være at det kommer tilbake igjen med noe nytt, men i mellomtiden så har jeg dyrket vennskap med Anders, og vi enda nærmere enn vi noen gang har vært, og samme humoristiske kjemien, men han har fått lov til å ta puste litt ut, og så har jeg begynt å bygge en egen karriere på en eller annen måte. Da.
Mye hos NRK, blant annet?
Ja, jeg har vært mye der, gjorde NKLMs 40-årsjubileum, så jeg på P4 og lager ukentlige humorlåter, og med Mikael Direkte som sidekick der. Lager podcast, spiller lattergalla for øyeblikket med Otto Espersen, inne i 70. forestillingen av den, og så har jeg rukket å gjøre sommershow i Grimstad med Cecilie Stenmannes, et år Ole Morten Hågenes, og så også like Engmark og Hille Louise Asbjørnsen og Ole Morten Hågenes et tidligere år. Sånn at jeg har på en måte fått utviklet en større bit av meg selv, som når du jobber med en så fantastisk talentfull fyr som Anders, så er det så utrolig mye enklere å skrive, siden jeg har skrevet så mye av det vi har gjort også, så er det så mye enklere å skrive noe til han, for han har jo verdens bredeste palett å male med. Han kan synge veldig bra, parodiere veldig bra. Han er en person som er liksom sånn overflødighetshorn. Det er liksom ikke ende på hva han kan gjøre. Mens nå som han har en liten pause og nyter dagene med familien, så maler jeg med min palett, og skriver ting som passer for meg å gjøre. Og da har det blitt at jeg og Lumpelandslagets Trond Hansen sitter og skriver ukentlige viser, og de visene har jo plutselig fått fin spredning, blant annet julekveldsvisen.
Ja, den ble kjempestor.
Jeg ble plutselig delt mye, hvor jeg da oppdaterer Prøysens julekveldsvise med Dramacken bortåt glas, og setter oss og ser og prøver å google leia der julestjerne her. Og, altså, ikke sant? Jeg, en enkel idé, men, og skrevet ganske fort, men plutselig så får den omtrent den samme spredningen, eller kanskje mer enn det By- og Rønningsting gjorde i sin tid også, ikke sant? Sånn at nå maler jeg med min palett, og for meg, og synes det veldig gøy. Og jeg kan ikke hvile meg på Anders sitt gedigende talent, men har virkelig fått lov til å skrive mer for meg, da. Og det var vel også en følelse at det var litt hyggelig etter en lang periode hvor for det ble naturlig at ja, Anders er så bra, du gjør det nummeret, du tar det nummeret og sånt nå. Mm. Anders ville alltid at jeg skulle gjøre ta det jeg, men jeg ville bare gi det til han hele tiden, for jeg synes det var liksom trygt og godt å vite at han forvaltet
Ordnet det.
Ja. Ja. Så kunne jeg være intervjuer eller på en måte surfe gjennom sketsjen som figurer sammen med hans hovedfigur. Da.
Hvor er det du henter all inspirasjon til å skrive fra da? Er det sånn at du liksom går og tenker på noe gøy hele tiden? Eller er det at du setter deg ned, nå skal jeg jobbe?
Jeg setter meg ned. Mm. Tenker, nå skal jeg. Før var det sånn at det kunne komme når som helst. Det kom liksom klokken 2 om natta på Café Sara etter 3 øl. Og da satt jeg kanskje sammen med Vemund Vik, som er en veldig bra regissør, og så skrev jeg det sammen da, og dro hjem til meg og ferdigstilte det til 5-6 om morgenen og sov, og fremførte det neste dag sammen med Anders, ikke sant, for han. Og da, det var en helt annen tid, ikke sant, mens nå er det jo i større grad sånn at jeg møter på kontoret til Trond, da har jeg kanskje med meg en idé. Som regel når Trond Hansen og jeg jobber sammen, så har vel jeg ideen til hva vi skal skrive om, men så har jo han en enorm evne til å forvalte og sette i system og komme sine gode poenger og musikalske innspill. Sånn at da blir det veldig sånn 50-50 arbeid når vi først sitter der, og da sitter vi på kontoret. En sånn klassisk greie med den julekveldsvisa, for eksempel, da. Var jo at jeg kom på kontoret hans, hadde ikke en eneste idé. Mens jeg sitter der, så sier jeg bare, nå er det snart jul, hva med å gjøre litt sånn der noe Spotify-greie med julekveldsvisa, eller altså snu den på hodet litt og gjøre den moderne, at alle sitter med iPaden foran juletreet. Bare en sånn setning, og så sakte men sikkert, ja, det kan vi jo prøve. Og så er den gjort veldig kjapt. Veldig fort skrevet, fordi de beste ideene kommer fortest, og skrives ut fortest. Det tar lengst tid å få frem, og de det tar lengst tid å skrive ut, de blir alltid mer parenteser enn de som bare detter ut av deg. Og der igjen så var det en sånn klassisk følelse av at når jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, ja, dette er vel, dette gikk litt for enkelt. Dette vet jeg ikke om kort å slå, for dette var jo litt fort gjort. Og den greia jeg har hørt fra veldig mange, alt fra band nå, den sangen de spilte inn kjappest i studio, som egentlig skulle strykes fra plata, er den låten som de har husket for, ikke sant?
Ikke sant?
Så Det det herlige med komedie, at hadde man kunnet sitte i et laboratorium og forske ut den perfekte sketsj og bare produsere nye av den hele tiden, så hadde det skjedd, men du vet aldri hva som fenger. Det et sjansespill hver eneste gang, ikke sant? Og det det som så fantastisk med å holde på med det. At du vet ikke hva du kommer til å slå an med og hva som treffer, men du må bare lage det du liker. Så det å lage sånne ukentlige sanger har vært en veldig, veldig åpenbaring. Og det har også vært veldig gøy å kunne prate med kolleger i den podcasten min, som heter Rønning, om komediefaget, fordi det er jo tydeligvis noe som folk ikke har så mye kjennskap til. Som
Nei, det virker jo som et veldig lukka miljø, egentlig, å liksom få vite hva som skjer bak
ja.
der.
Ja, og så er det jo noe med at du har jo en maske, som komiker så har du en maske hele tiden, ikke sant? Og så kommer du i et intervju på kommersiell radiostasjon, så har du 3 minutter til å selge inn en ny show eller en ny serien din. Da skal du helst snike inn en parodi, du skal helst si noe salgbart om den serien, og så kommer det kanskje et spørsmål om det, fra lytteren om du liker pølse eller hamburger, som du skal svare på. Og så er det ferdig, ikke sant? Og den masken, hvis du går og bærer på den og gjør det samme år ut og år inn, tror jeg at det blir ganske utmattet akkurat det da, av den rollen du påtar deg og tenker at er det noe vits i å stille opp i denne samtalen, for det har jeg jo sagt det 1000 ganger før. Litt som i store held Lars Winnebäck som visesanger i Sverige, som sa at han sluttet å gjøre intervjuer fordi han var så lei av å bli tatt bilder av på asfalten, sittende med en gitar på fanget. For det er liksom det samme hver gang, ikke sant? Og det behovet som kollegene mine kanskje har til å prate mer seriøst om det de driver med, Det tror jeg har vært noe som de kanskje har følt litt på da. For det begynte jo med at jeg følte på det selv. Følte på at nå er jeg inne og skal være han morsomme liksom, hver eneste gang. Og være han morsomme på 3 minutter. Og det jeg alltid har lurt på da jeg var barn og så på mine helter og KLM, hvordan kom de på det? Elvegris? Ja, nettopp. Ja. Det er fordi Thor Heyerdahl hadde 10 gris, og så kom 11 etter 10, så blir det 11 gris, og så er de på en elv, så derfor blir det stavet på den måten i stedet. Altså sånne ting,
ikke sant?
Som gjør at du tenker at dette er ikke bare tilfeldigheter. Dette her har man sittet kanskje og kranglet om, som KLM kunne gjøre, i flere timer for å få den perfekte formuleringen.
Mm-hmm.
Det betyr at de er jo veldig stolte da, når de skriver, og det er jo vi som holder på nå også, vi er jo ofte veldig stolte av det vi lager, og det ligger mye arbeid og tankegods bak det. Og mange forskjellige utprøvinger av samme sketsj og poeng, sånn at, ja, jeg synes det er interessant å høre da. Og det er også en slags takk til alle kollegene mine som jeg har fått lov til å lære så mye av å jobbe med, for jeg har hatt gleden av å jobbe med de fleste av disse her på et eller annet tidspunkt, og vært viktige brikker for meg. Det er et veldig fint miljø og inkluderende miljø, og jeg er veldig stolt og glad av norske komikere. Jeg synes det er en sammensveis av god gjeng som virkelig jobber hardt for å presentere den humoren de liker.
Og leverer bra.
Ja, jeg synes mange av dem har en seriøsitet, og det er klart at det er som i alle andre fag, at de beste blir igjen til slutt. Noen forsvinner jo på veien, fordi de enten ikke er seriøse nok, eller det ikke funker, men de som jobber år ut og år igjen, de er ofte ganske hardt arbeidende, flinke mennesker, altså, som brenner for faget sitt, og komiker er jo ikke det mest naturlige å bli.
Nei, er man litt egen? Når man velger å bli det?
Ja, vi har jo funnet ut det at de fleste av de jeg har hatt i stolen hos meg og kollegene mine er jo sånne som ikke ble sett så mye i barndommen eller var litt annerledes, ikke så god i fotball. Klassens klovn som regel. Den måten å bli sett på var kanskje gjennom humor da. Være en morsom innimellom den litt rare. Eller at man hadde særegne interesser og sånn som Anders og jeg begge hadde sittet og hørt på KLM og sett på dem og lagd radio og sånn, så vi gjorde andre ting da, og litt snåle i skolegården. Mange komikerne som var det, så man er nok litt egen og litt, så tror jeg det er også, er man født sånn eller blitt sånn er jo alltid et spørsmål, men jeg tror ikke nødvendigvis at det å bli komiker og leve av det er et valg som hvem som helst kan ta. Jeg tror de fleste ikke engang tenker at det er en mulighet, fordi det virker skummelt å stå på en scene. Det sies jo at det folk frykter mer enn å enn å dø å tale offentlig.
Ja, man sier jo det. Ja. Det liksom
ikke... Så Seinfeld har et poeng på det, at de vil heller ligge i kista enn å tale i gravølet, ikke sant? Men det, det er jo en sånn følelse av at du må jo være enten talentfull eller uredd eller ha noe veldig sterkt på hjertet for å våge å møte en forsamling med 400 mennesker som du ikke kjenner, som har betalt 400-500 kroner for at du skal more dem. Og hvis du skuffer dem, så blir de veldig skuffa, kanskje de ber om pengene tilbake igjen. Og det gjør du kveld etter kveld etter kveld, blir bedømt av masse mennesker som ikke er dine venner. Sånn at du må på en måte ha et eget filter da, for å gjennomleve det kveld etter kveld. Og det har jeg hatt hele livet, ikke sant? Jeg har alltid tenkt at det der er jeg ikke så redd for. Publikum er jeg ikke noe redd for. Jeg vil opp dit, jeg vil ha noe å si, jeg vil melde noe, jeg vil lage min humor. Sånn at den største stoltheten tror jeg er jo at det jeg får lov til å presentere når det fungerer, det er jo den humoren som jeg ønsket å gi. Med Bygg og Rønning var det jo en sånn parodimusikalsk humor som minnet om det Weird Jankovic og Galenskaperne av KLM, senere til Grotesco på svensk TV, som var disse gruppene som jeg, når de leverer på sitt felt, så er det så gøy. Og hvis, når du klarer å lage noe som tenderer til å kunne more på samme måten, så føler jeg at da har jeg ikke gått på akkord med meg selv, jeg har ikke laget noen kompromiss, jeg har fått lov til å lage akkurat det Bygg og Rønning startet med, har jeg fått lov til å holde på med, finslipe, og så vise til folk uten at jeg på veien har solgt sjela mi for å minne eller ligne på noen andre. Så det er jo målet hele tiden, ikke sant? Og målet har aldri vært noen berømmelse, for det kommer og går. Du er berømt et år, og så kan du dale litt, og så kommer du tilbake igjen. Det er ikke noe viktig. Det viktige er bare at jeg får lov til å drive med akkurat det her, og jeg er utrolig takknemlig for det. Folk vil betale penger for å se på at folk har lyst til å høre det jeg lager, da. Det er jo det jeg må klippe med armen for å tenke at ja, det gikk jo. Det gikk faktisk an å bestemme seg som 6-åring, at jeg har lyst til å drive med dette, og så er jeg 37 år nå, og så er jeg fremdeles i gamet, da. Veien derfra til å leve, det var ikke så lang.
Men det er tidlig.
Ja, og du kan jo si, var valget tatt? Det var bare med at jeg snudde veldig tydelig fokuset mot alt som handlet om det, og la bort ambisjonen om fotball og sånn årene kom, og så var jeg innom Ole Paus også, men det var den oppveksten i et sånt litt popkulturelt hjem, da. En far som var journalist og dro meg med på konserter og sånt, og en mor som var veldig opptatt av norsk kultur, type Fleksnes og sånn, og en søster som også var veldig glad i å se humor og gamle norske filmer og sånt, så vi ble et eget miljø hvor vi liksom frottset i alt dette her, da.
Ikke sant?
Så der var jeg flupapir. Og fikk være med faren din på jobben i Dagbladet og se hvordan han jobbet med sine ansatte. Så da fikk jeg skrivemaskin til bursdagen min og begynte å skrive noveller. Så det er klart at jeg har jo også en sønn nå på 3 år som var med på showet mitt for første gang i går. Og jeg tenkte at han ville synes det vært rart å se pappa på scenen, men han stusset ikke over det. Han syntes det var det mest naturlige.
Det var helt vanlig.
Ja, så han satt helt rolig, 3 år og 3 måneder, og bare fulgte med. Så det var jo både fint og godt, men jeg tror nok jeg var litt sånn selv også. Ja. Jeg har alltid strekt meg mot scenen, jeg har alltid stått på scenen, alltid drevet meg med det her, alltid skrevet. Og så er jo det å balansere et privatliv, ikke sant, sammen med det. For hvem er jeg uten det, ikke sant? Det er alltid sånn spørsmål, hva skal man ha tid til? Ja, og jeg begynner sakte men sikkert å bygge et liv på den måten også. Og kose meg med et liv som ikke bare dreier seg om de nye premierene. For jeg husker jeg hørte Arve Opsahl prate om det, at han takket alltid ja til å spille inn disse filmene om Olsenbanden om sommeren. Fordi da var det jo fri fra teatrene. Og hvis ikke det var filmer med den gjengen der, så spilte han sommerrevy. Fordi du var usikker på om du fikk jobb til høsten igjen. Du fikk alltid jobb på høsten.
Ja.
Det samme sa Øystein Dolmen til meg, at han holdt jo på til han var 50 år med å takke ja til alt som var, for han var sikker på at det kom ikke noe til høsten. Men det ender jo med at da jobber jo så å si 365 dager i året. Og sånn har jo karrieren min vært også, ja, siden jeg startet. Du jobber, ikke sant? Så ender det opp med å aldri ta deg fri. Så for første gang i år så har jeg turt å ta meg fri en sommer, da, for å ha ferie. og nyte det. Og satse på at det kommer noe til høsten. Og det, der har jeg jo heldigvis verdens beste manager i Elina Krantz og Stand Up Norge, som gjør at jeg er trygg da, på at det skal gå fint. Trygg på at man har noe å komme tilbake til.
Det er bra.
For når komiker så ler man litt under de imposter-syndrom. Man er sikker på at snart kommer noen til å finne ut at jeg kan ingenting.
Det må jo være kjedelig det også. Liksom ha den tanken hele tiden.
Ja, det er nok mange som sliter med det altså. Fordi som i prinsippet så...
Men det gjelder nok vanlig også.
Ja, jeg tenker det. Jeg tenker at det er noe vi alle sliter med. Den rapporten du skal... Altså du har en eksamen og du vet at du kan egentlig ikke nok om det, men så får du god karakter likevel da, ikke sant? Men sånn er det nok hele tiden. Det er den her følelsen av at mestrer jeg dette? Hvorfor jeg utvalgt til dette? Hvorfor? Og jo større det blir, jo større blir de skoene å fylle, ikke sant? Sånn at det er takknemlig for at jeg kanskje sakte, men sikkert de siste årene har begynt å kunne slå meg til rom at jo, dette kan jeg jo litt. Jeg vet jo at folk ler. Jeg vet jo at de er fornøyde når de går ut, liksom. Men det tok lang tid å være sikker på at dette kommer til å gå bra. Fordi du er jo alltid usikker. Du er alltid usikker på om dette er den forestillingen som ingen kommer på. Dette er den TV-serien som får dårlig kritikk og dårlig seertall. Dette er det året hvor det er noen andre som kommer inn og tar over den rollen. Det kommer en ny sånn duo med parodikere.
Som er enda bedre.
Ja, som er liksom hakket vassere. Husker jeg så meg over skulderen ofte. Når kommer de andre som tar med gitaren og synger morsomme sanger og parodierer? Jeg skjønte ikke at det ikke kom flere, for det var jo bare oss. Så det føltes som vi liksom fylte et lite tomrom som ikke så mange andre konkurrerte innenfor. Da. Det var mange stand-upere, og det ble flere og flere og flere, og alle konkurrerte i samme felt, mens vi gjorde vår musikalske greie hele tiden på siden av det. Så det var en følelse som var veldig god, og den stolthetsfølelsen over at vi fikk det til sammen som venner, den trumfer nok det meste, fordi det har jo vært fantastisk gøy å få lov til å jobbe sammen med kompisen din og faktisk få litt nasjonal interesse for den interne humoren som du dyrket i felles leilighet, ikke sant?
Og det er jo ikke noe selvfølge at dette vennskapet også skal vare når man jobber sammen 365 dager i året, man bor sammen.
Ja, det er knallhart det, altså det er det. Og det er klart det har gått en kule varmt. Altså, det har jo vært sånn at i perioder så... Når vi begynte å skrive på kontoret og sånn, etter å ha spilt sammen kvelden før, og spilt inn sketsjer tidligere på dagen før, så var det ikke sånn at vi hilset på hverandre gang når vi kom inn i kontoret. Det var sånn... Det var som en stol bare stod der liksom. Det var sånn naturlig,
ja.
Sånn at det var sånn bare ok, hvor var det? Det var sånn, vi hadde bare vært i lading og så fortsatt
var, hvor var det vi slapp?
Ja, det var ikke lenger et spørsmål om hei, skal vi jobbe sammen i dag? Hvordan går det? Var sånn, hvordan var natten i dag? Nei, vi så hverandre for 4 timer siden, så det er greit, vi bare fortsetter,
ja.
Og vi vet at denne dagen her så er vi sammen fra klokken 8 til klokken 12 om natten. Og det var hver eneste dag.
Mm.
Men det ble et ekteskap også, ikke sant? Det ble et ekteskap hvor vi måtte ha sånne lufteturer for å fornye personen på en måte, da, i både vennskapet og også arbeidsmessig.
Mm.
Så hadde vi ikke så mye tid til det da, når vi jobbet, for det var alltid en serie som skulle lages, eller en firmajobb, og alt var lagt opp flere år i forveien ofte. Sånn at vi tok sånne helgeturer innimellom til Gøteborg og sjekket inn på Hotel Eggers, og så gikk vi og spiste på en sushi-restaurant som heter Ping Pong, og så satt vi i en hotellobby og pratet om alt annet enn jobb da.
Ja.
Og så drakk vi noen øl, og så ble det snakk om jobb likevel, og så ble vi inspirerte, og så dro vi hjem med liksom fornyet energi da. Så vi måtte ha sånn piff i ekteskapet hele tiden. Men en sånn side av det som også jeg leste om en del andre komedieteam, er jo at du feirer en del under tepp også av potensielle konflikter, fordi du har ikke lyst til å...
Du vil ikke ødelegge
det. Det er ikke ødeleggende stemningen, og du vil ikke begynne å ta opp ting som... Så det er en del som kan feies under teppet i det gode samarbeidets navn, ikke sant? Og det tror jeg er riktig også, ikke sant? Det er riktig for å få det best mulig og hyggeligst mulig. Og det viktigste var bare at vi var og er verdens beste venner. Og har vel aldri hatt noe sånn dårlig i det hele tatt, å si i det hele tatt om hverandre. Det har bare vært ordentlig perioder ordentlig hardt arbeid som har gått ut på energien, så det supertrött og utkjørt, ikke sant?
Jeg synes det var kjempehyggelig at du hadde tid til å stikke innom.
Jo, det var en glede. Det var en fin samtale og en fin podcast og et fint radioprogram der. Så. En glede å være her.
Det var min prat med Jon Niklas Rønning. Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for at du har hørt på. Du finner flere episoder av Bak scenen ved å søke opp Bak scenen på iTunes. Om en uke, da kommer Tom Mathisen på besøk.
Nå høres ut som jeg ikke husker noe særlig av dette her, og det jo helt riktig.
Du var ikke med der, du kan.
Jo. Det var Thomas Martinsen. Han stilte opp innimellom.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.